Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Long 20th Century karya Giovanni Arrighi adalah kajian sejarah sosiologis dan ekonomi politik tentang perkembangan kapitalisme dunia. Dari kota-kota Italia pada akhir abad pertengahan hingga dominasi Amerika Serikat pada abad ke-20. Buku ini tidak memakai pengertian abad secara kalender. Arrighi memakai gagasan abad panjang, yaitu masa ketika satu pusat kekuasaan memimpin perluasan kapitalisme global, lalu memasuki krisis dan digantikan atau ditantang oleh pusat lain. Tujuan utamanya adalah menjelaskan bahwa uang, perdagangan, kekuatan negara, perang, dan keuangan internasional tidak dapat dipisahkan. Dengan menelusuri pengalaman Genoa, Republik Belanda, Britania Raya, dan Amerika Serikat, Arrighi menyusun kerangka yang disebut siklus sistemik akumulasi. Setiap siklus bergerak dari ekspansi material menuju ekspansi keuangan. Buku ini juga menempatkan gejolak ekonomi dan politik kontemporer sebagai bagian dari perubahan jangka panjang, bukan sekadar akibat keputusan satu pemerintahan atau satu resesi. Karena itu, karya ini terutama menawarkan cara membaca sejarah kapitalisme sebagai sistem dunia yang terus berubah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, siklus sistemik akumulasi menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pergantian kekuatan dunia. Gagasan inti Arrighi adalah siklus sistemik akumulasi. Kapitalisme, menurutnya, tidak berkembang secara lurus dari tahap tradisional menuju tahap modern, melainkan melalui rangkaian kepemimpinan dunia yang masing-masing memiliki pola serupa. Sebuah pusat kekuasaan mula-mula memadukan kemampuan negara, jaringan dagang, dan organisasi bisnis untuk memperluas kegiatan produksi serta pertukaran. Pada fase ini, modal terutama bergerak melalui perdagangan, investasi, dan produksi barang. Ketika peluang keuntungan dalam kegiatan material makin terbatas dan persaingan meningkat, modal besar cenderung beralih ke kredit, utang, surat berharga, dan bentuk keuangan lain. Pergeseran ini bukan hanya tanda kemajuan sektor finansial. Bagi Arrighi, ia juga menandakan bahwa tatanan lama sedang kehilangan daya dorongnya. Setiap siklus kemudian diwarnai konflik, reorganisasi, dan pencarian pusat baru yang mampu mengatur ruang ekonomi yang lebih luas. Kerangka ini membuat perubahan hegemoni dapat dibaca sebagai persoalan struktural. Keunggulan suatu negara tidak cukup dijelaskan oleh inovasi teknologi atau kekuatan militer saja. Negara tersebut juga harus mampu menciptakan aturan, jaringan, dan kondisi yang memungkinkan akumulasi modal berlangsung dalam skala internasional. Dengan demikian, sejarah negara dan sejarah kapital bukan dua cerita terpisah, melainkan proses yang saling membentuk. Kedua, dari Genoa hingga Amerika Serikat. Setiap hegemoni memperluas skala ekonomi dunia. Arrighi membahas empat siklus utama, yaitu Genoa, Belanda, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Urutan ini bukan daftar negara terkaya semata. Masing-masing menjadi pusat dalam konfigurasi tertentu antara kekuatan politik dan modal. Genoa memperlihatkan peran modal finansial dan jaringan perdagangan kota Italia dalam lingkungan politik yang terpecah. Belanda kemudian membangun kemampuan komersial, maritim, dan kelembagaan yang lebih terorganisasi. Britania memperluas skala tersebut melalui imperium, industrialisasi, perdagangan dunia, dan kekuatan angkatan laut. Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua menjadi pusat tatanan yang jauh lebih besar dengan kapasitas produktif, pasar domestik luas, institusi internasional, dan kekuatan militer yang menonjol. Perbandingan ini penting karena Arrighi melihat setiap hegemon baru tidak sekadar mengambil alih posisi pendahulunya. Ia mengelola ruang ekonomi yang lebih luas dan lebih kompleks. Karena skala itu meningkat dari satu siklus ke siklus berikutnya, proses penggantian hegemoni juga menjadi makin sulit. Pembacaan tersebut menolak anggapan bahwa semua negara dapat dengan mudah meniru jalur naiknya kekuatan terdahulu. Kondisi sejarah, ukuran wilayah, kemampuan organisasi, serta struktur ekonomi global selalu berbeda. Jadi, buku ini memakai perbandingan sejarah untuk menerangkan perubahan sistem dunia, bukan untuk membuat ramalan sederhana tentang negara pemenang berikutnya. Ketiga, ekspansi finansial adalah gejala kematangan sekaligus tanda krisis dalam suatu hegemoni. Salah satu sumbangan paling berpengaruh dari buku ini adalah penjelasan tentang hubungan antara ekspansi material dan ekspansi finansial. Dalam fase ekspansi material, keuntungan ditanamkan kembali pada perdagangan, produksi, infrastruktur, dan perluasan pasar. Aktivitas semacam itu mendorong pertumbuhan ekonomi nyata, tetapi juga menciptakan persaingan yang pada akhirnya menekan tingkat keuntungan. Ketika investasi produktif tidak lagi menjanjikan seperti sebelumnya, pemilik modal mencari hasil melalui operasi keuangan. Kredit pembiayaan negara, pasar modal, dan transaksi lintas batas menjadi makin penting. Arigi menyebut peralihan ini terkait dengan krisis sinyal, yaitu saat tanda-tanda batas model ekspansi lama mulai terlihat. Namun, krisis sinyal tidak berarti keruntuhan langsung. Justru fase finansial dapat menghasilkan keuntungan besar dan memperpanjang posisi dominan suatu pusat kekuasaan. Karena itu, buku ini menghindari penjelasan yang menganggap finansialisasi semata-mata sebagai penyimpangan atau kesalahan kebijakan. Finansialisasi dipahami sebagai respons historis terhadap persoalan akumulasi yang lebih dalam. Pada saat yang sama, pergeseran tersebut dapat memperbesar ketidakstabilan, utang, dan persaingan geopolitik. Kerangka Arigi berguna untuk membedakan antara kemakmuran finansial jangka pendek dan kapasitas jangka panjang suatu tatanan untuk menopang pertumbuhan material serta kepemimpinan global. Keempat, hegemoni berarti kemampuan membentuk aturan dunia, bukan sekadar dominasi dengan kekuatan militer dalam pembahasan Arigi. Hegemoni tidak identik dengan negara yang paling kuat secara militer. Hegemoni berarti kapasitas suatu negara untuk memimpin sistem antar negara dengan cara yang juga memberi arah umum bagi akumulasi modal. Pemimpin hegemonik mampu menawarkan aturan, keamanan, sarana pembayaran, jalur perdagangan, dan kerangka kelembagaan yang membuat kegiatan ekonomi lintas batas lebih teratur. Tentu saja unsur paksaan tetap ada. Perang, perlindungan jalur laut, persaingan antar kerajaan, dan perluasan imperium merupakan bagian penting dari sejarah yang dibahas. Namun, kekuasaan yang hanya mengandalkan paksaan berbeda dari hegemoni yang memperoleh penerimaan lebih luas karena tatanan yang dipimpinnya tampak memberikan manfaat atau stabilitas bagi banyak pelaku. Pembedaan ini membantu menjelaskan mengapa pergantian kekuatan dunia tidak otomatis terjadi ketika satu negara mulai menyaingi kekuatan ekonomi negara lain. Penantang harus memiliki kemampuan organisasi yang lebih luas untuk menyusun ulang sistem. Dalam kasus Amerika Serikat, Arigi menekankan peran besar tatanan pasca perang. Ketika kepemimpinan Amerika tidak hanya didasarkan pada kekuatan nasionalnya, tetapi juga pada pembentukan institusi dan jaringan ekonomi internasional. Dengan cara ini, buku tersebut menautkan diplomasi, perang, perdagangan, dan keuangan ke dalam satu analisis tentang bagaimana tatanan dunia dipimpin dan dipertahankan. Krisis hegemoni Amerika membuka pertanyaan tentang batas historis kapitalisme dunia. Bagian akhir buku menelaah tekanan terhadap hegemoni Amerika Serikat dan mengajukan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar siapa penggantinya. Arigi melihat bahwa setiap transisi hegemoni sebelumnya melibatkan kekuatan baru yang secara teritorial, demografis, dan organisatoris mampu mengelola ruang ekonomi lebih besar daripada pendahulunya. Amerika Serikat sendiri memiliki skala yang sangat besar dibanding Britania Raya. Karena itu, pola lama tidak dapat begitu saja diterapkan untuk mencari penerusnya. Buku ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa Amerika mempertahankan pengaruhnya melalui kekuatan militer dan jaringan global. Tetapi juga menyoroti risiko bahwa strategi seperti itu dapat berbeda dari hegemoni yang stabil. Arigi turut memberi perhatian pada dinamika Asia Timur sebagai unsur penting dalam perubahan ekonomi dunia. Tanpa menyederhanakannya menjadi kepastian bahwa satu negara akan mengambil alih peran Amerika. Nilai utama bagian ini terletak pada kehati-hatiannya. Ia tidak menyajikan ramalan tanggal keruntuhan atau peta suksesi yang pasti. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa krisis Amerika dapat menandai perubahan bentuk sistemik karena skala hegemoni yang dibutuhkan mungkin sudah melampaui kapasitas negara manapun. Dengan demikian, akhir abad ke-20 dibaca sebagai masa ketidakpastian mengenai hubungan masa depan antara kapitalisme, negara, pasar dunia, dan kekuasaan global. Kesimpulannya, buku ini paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah kapitalisme global tanpa membatasi perhatian pada satu negara, satu ideologi, atau satu periode ekonomi. Mahasiswa dan peneliti sejarah, sosiologi, hubungan internasional, ekonomi politik, serta studi pembangunan akan menemukan kerangka yang sangat berguna. Pembaca umum yang mengikuti isu utang, finansialisasi, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, perdagangan global, atau perubahan tatanan dunia juga dapat memperoleh cara pandang yang lebih panjang, meski buku ini menuntut kesabaran karena cakupan sejarah dan konsepnya padat. Manfaat intelektual utamanya adalah kemampuan untuk menghubungkan peristiwa yang sering dipisahkan seperti pertumbuhan industri, ekspansi kredit, perang, pembentukan negara, dan perubahan pusat perdagangan dunia. Arigi tidak menawarkan resep kebijakan praktis atau prediksi sederhana. Sebaliknya, ia memberi perangkat untuk menguji klaim tentang kemunduran kekuatan besar dengan membandingkannya pada pola historis yang lebih luas. Dibanding banyak buku tentang kapitalisme yang hanya menekankan pasar, kelas, teknologi, atau diplomasi, The Long 20th Century menonjol karena menyatukan semua unsur itu dalam konsep siklus sistemik akumulasi. Keistimewaannya juga terletak pada penjelasan bahwa kejayaan finansial dapat muncul justru ketika fondasi kepemimpinan lama sedang melemah. Karena itu, buku ini tetap penting sebagai analisis ambisius tentang asal-usul tatanan global modern dan keterbatasan kemungkinan masa depannya. Jika Anda ingin mendukung Giovanni Arrighi, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.